subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa subax sabti ah oo bisha Oktoobarna ay tahay 28 sanadka 2017-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 25.1 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda subaxnimona waxaa ka mid ah Professor Xuseen Warsame oo falanqeynaya kulanka madaxda maamul goboleedyada iyo weliba dowladda dhexe federaaliga ee Soomaaliya waxaa ka soo bixi kara.
Marka waxaan u maleeyaa haddii halkaa laga bilaabo lamar waxaan waa wixii dowladda dhexe laakiin waa laydinla tishani marka buraha laga hadlayo haddii halkaa la yidhaahdo waxaan isleeyahay in dabadeedta wax la isugu gaadhi doono dabeetan laga wada hadli doono war sidee baan cashuur u qaadnaa dowladda dhexe ay qaado dabeetan la qaybsamo.
Qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid ah xaaladihii ugu dambeeyey ee doorashooyinka waddanka Kenya.
Ku dhawaada 10 masjid oo ku yaalla Minneapolis oo dhaqaale badan u ururiyay dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay qaraxii magaalada Muqdisho.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad guud ahaanba ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Gabar 5 sano jir ah ayaa u geeriyootay ilaa iyo 4 qof oo kaleeto oo isla qoys ahna waxaa la sheegay in ay la ildaran yihiin kadib markii ay ku sumoobeen raashin ay cuneen. Qoyskan oo degan tuulo lagu magacaabo Galdubadle oo 16 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta magaalada Buloberde ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa suntaasi ka badbaaday hooyada reerka sida la sheegay. Dadka sumoobay oo la gaarsiiyey isbitaalka magaalada Buloberde ayaa waxaa xaaladoodu ay cuslaatay. Gabarta 7 jir ah sida la sheego ugu daran sida ay V O A-da u xaqiijiyeen ehelkeeda. Buloberde ayaa waxaa gudoomiyaha ururka Al-Shabaab muddo 3 sano ah ka hor ay la wareegeen waxaana dadka deegaanka ciriiri ku ah helitaanka adeegyada baahida ee dhinaca caafimaadkay u baahan yihiin.
Qadiyada ugu sarreeya dalka Mareykanka ayaa ogolaaday dacwadii ugu horreysay la xidhiidha baaritaanka faragelinta Ruushka ee doorashadii Mareykanka, taasi oo hogaaminaya Robert Mueller. War xilli dambe oo jimcihii ah laga soo xigtay CNN ayaa xusay in qof kasta oo lagu helo lala xisaabtami doono amaba la taxaabi doono waqtiga ugu horreeya maalinta Isniinta walow xukunka rasmiga aanu caddayn. Afayeenu hadlay xafiiska Mueller oo ah ninka baaritaanka hogaaminaya ayaa ka muquurtay codsi ay CNN ay u gudbiyeen islamarkaana ay rabeen inuu ka hadlo. CNN ayaa sheegtay in sharciyaqaano la shaqeeya kooxda Mueller la arkay jimcihii iyagu oo sii gelaya maxkamadda federaaliga ah ee Washington DC oo ah halka xukaamtu ay ku kulmaan si ay caddayntaasi u dhageystaan.
San idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da. Deganaansho la-aan ayaa weli ka jirta meelaha qaarkood dalka Kenya, weli kuwaasoo ay suurtagal ahayn qabsoomidda doorashada madaxtinimo ee ku celiska ah ee waddankaasi ka socota. Gobollada ay ku badan yihiin taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa qaarkood weli waxaa ka jira rabshado keenay in doorashooyinka dib loo dhigo xilli ilaa iyo haatan aan la ogeyn. Sidoo kale guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka Kenya iyo duljoogta hay-adaha caalamiga ka socda ayaa dhammaantoodba waxa ay ku baaqayaan in nabadgelyada iyo amniga la eego. Haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa ku soo kordhay doorashadan saaka xaalka sida uu yahay. Khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ayaa wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed waxa uu waramay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo istuudiyaha ugu heliyo.
Cabdixakiin, weli magaalada Nairobi gaar ahaana xarunta dhexe ee Bomas weli waxaa ka soconaysaa tirinta codadkii doorashadii Khamiistii dalkani Kenya ka qabsoontay. Weli ilaa iyo hadda codadka la tiriyana madaxweynaha haatan talada haya Uhuru Kenyatta ayaana ku horeeya hayay guddiga doorashadu la yihiin. Balka jawigu weli waa iska jawi doorasho meelaha qaar xaaladu way jahawareysan tahay oo dhanka ammaanka ma fiicna. Weli waxaa si hadkada ku jira arrimihii bulshada iyo dhaqdhaqaaqii dalka oo dhan. Marka guddiga doorashada oo hadlay waxay sheegeen in weli ay soo gaarayaan foomamkii lagu keenayay ismaamulada kala duwan ee dalka. Waxay sheegeen in xaqiijin kadib ay ku dhawaaqi doonaan natiijada kama dambeysa ee doorashada, walow la gelayo dhammaadka isbuuca oo maalinta axadda ah ay tahay maalin fasax ah, laakiin ay hawshu socon doonto.
Wayay intaan natiijadaaba la gaarin Khadar, iyagana waxaa jiray gobollo afara oo iyagana aanay doorashadu ka dhicin, islamarkaana qorshe u ahaa in saaka ay ka bilaabanto doorashadu oo sabti ah. Maxaa laga yeelay guddida doorashadu wax go-aana ma ka soo saareen doorashadii gobollada ma ka qabsoomaysaa, mise waxa weeye waxba isbedelay?
Warar ka soo baxay guddiga doorashada madaxa bannaan iyo xuduudaha ee Kenya ee IEBC loo soo gaadiyo waxa ay ku sheegeen in doorashadii lagu waday in maanta oo sabti ah ama masaaka oo sabti ah ay ka qabsoonto. Ilaa 4 ismaamul ayaa lagu sheegay in dib loo dhigay, walow ay ka sheegeen xilliga kama dambeysa ah ee ay doorashadu ka qabsoomi doonto meelahaasi. Marka galbeedka ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ay rabshaduhu ka dhigayaan taageerayaasha isfahaysiga mucaaradka, iyaga iyo booliiska ayaana halkaasi isu haya. Rabshaduhu weli halkaasi way ka socdaan oo booliisku waxa uu isku dayayaa in uu dejiyo xaaladda, hase yeeshee taageerayaasha isfahaysiga mucaaradka ee dhanka galbeedka iyo magaalooyin kale waa ay diidan yihiin inay dib u codeeyaan oo doorashadii ay guddiga doorashadu sheegeen ay halkaasi ka qabtaan. Sidaas ayay ku baajiyeen. Marka xaaladda galbeedku weli way cakiran tahay oo waxaad moodaa in ammaankii uu hadda faraha kasii baxaya dhinaca galbeedka, inkastoo ciidamada booliisku ay xoogga saarayaan in rabshadaha ay mucaaradku ka wadaan deegaanadaasi ay xakameeyaan. Waxaa cusub mudan shiruuco qeybo ka mid ah magaalada Nairobi xalay waxaa ka jiray in iyadana rabshado kooxahan loo yaqaano gangiska iyo kuwa booliiska ayaa iyaguna halkaasi isku fara saaray kadib markii ay dab qabasiyeen ilaa dhowr guri oo ka mid ah meelaha iyagana ay ku sugan yihiin taageerayaasha isfahaysiga mucaaradka.
Wayay, haddaan ugu dambeyn ku weydiiyo Khadar, marka laga yimaado in murankani jiro oo mucaaradkiina ay doorashadii qaadiceen oonay ka qayb gelaynin, dabcan guddidii doorashaduna ay yidhaahdeen doorashadii way socotaa islamarkaana laba codeeyeyba, meesha caalamku walowda ay horena uga hadashay inaba ma jiraan wax tallaabooyina amaba culaysyaahoo dhinaca beesha caalamka ka yimi islamarkaana arrimaha lagu kala dhex gelayo.
Beesha caalamka ayaa tan iyo bishii August ee doorashadii hore ee dalka ka qabsoontay waxay isku dayeysay in ay cadaad isku saarto dhinacyada siyaasadda ee isu haya Kenya, sidii ay wax walba wada hadal ugu dhammayn lahaayeen. Hase yeeshee, ogaa waxaad moodaa in ay weli wax ka suurageli laayihiin. War xalay ay soo saareen wadamada beesha caalamka, gaar ahaana korjoogtada caalamiga ah ee ku sugan dalkani Kenya, gaar ahaana xarunta dhexe ee Thomas, waxa ay ku sheegeen inay ka walwalsan yihiin xaaladda. Waxay ku baaqeen in xaaladda la dejiyo. Waxay sheegeen inay taageerayaan ama ay taageersan yihiin midnimada dadka Kenya. Waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin dib u dhaca ku yimid doorashadii la filayay in saaka ay ka qabsoonto galbeedka dalkani Kenya. Marka way jiraan dadaallo ay beesha caalamku wadaan oo ay ku doonayaan in xaaladda lagu dejiyo, walow aysan weli waxba ka suuragelin. Laakiin waxaad moodaa in dadaalladu beesha caalamka ay wadaan ay farfar socdaan arrimahan siyaasadda ee dalka ka soconaya. Marka jawiga guud ahaan weli cadda xakeen dhinaca uma dhicin. Kolley, maalinta Isniinta ayaa la filayaa in ku dhawaaqista ay guddiga doorashada ku dhawaaqi doonaan, inkastoo laga soo bilaabo maalinta codbixinta ilaa iyo xilliga ugu dambeeya muddada heysaan ay dhan tahay muddo 7 toddobaada. Marka guud ahaan jawigu waa si jawi doorasho oo saha wareersan dalkani Kenya.
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o eda ee Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed, oo khadka telefoonka ugu waramayay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo stuudiyaha ugu helinaya. Dhinaca kalena, hogaamiyeyaasha siyaasadda iyo diinta ee galbeedka dalka Kenya ayaa ka digay in ay xiisadda sii hurun karto qorshaha dib u dhigista laysku dayay in doorashooyinka ay ka dhacdo 4 degmo ee doorashadii ku celiska ahayd ka qabsoomin, kuwaasi oo guddiga doorashada ay codayntooda dib u dhigeen ilaa maalinta Khamiista arrimo ammaan awgeed, kadib markii mucaaradku ay doorashadan qaadaceen. Xilli dambe oo jimcihii shalay ah ayaa guddiga doorashadu ay dib u dhigeen in halkaasi ay codayn ka dhacdo iyaga oo aanan وقت عصبنا عيمن هذا بهس لوريه إن عبد الحكيم محمد شروع يا وحناص أخري وربحين وصادر وريها في وأيد مجلة نيروبي محمد يوسف
قلبت كينيا ومال وكحوك بدن يهي ريلا أودينجا وهو جميعها معارضك تدك ديجان كوحي الشجانين يقدرين يانا باقو أودينجا أحيانا نك قيب قلين عضين تمان انت صبت دا جزوا أوتشينج ومتكم إذا تدك ديجان كوحانا وليهي
hatutapiga kura na tutahakikisha hakuna mtu mwenye ameenda kupiga kura
sababu kura imekuwa waana hakichin doona inaana idna codaynin sababto ah markasta oo aanu codayno guusheeda waa la xada imka waxa ay ahayd markii ugu dambeeyay ee guusheeda la xado
in fact ii imekuwa ya mwisho sasa
xisadii deganaashiga laan ayaa sababtay in goobaha codaynta ee magaalada Kisumu ay furmi waayaan khamiistii dhalinyaro ayaa xiray jidadka isla markaana ay isku hor imaadeen ciidamada amniga saraakiisha isbitaalada ayaa VOA u sheegay in 3 qof ay u dhinteen dhaawacyo kasoo gaaray xabada ku dhacday halka in ka badan 10 kalena ay dhaawacmeen mudaharaadyo badan ayaa jimcihii ka dhacay qaybo ka mid ah galbeedka Kenya warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warramaysay in hal qof la toogtay kadibna uu u dhintay deegaanka Bongoma hogamiyasha kiniisada Kisumu ayaa wasaxafadeed ay qabteen jimcihii ku sheegay inay ka baqeen in dhiig badan u daato hadii saraakiisha doorashadu ay soo dayaan inay sii wadaan codaynta David Koda waa hogamiyaha kiniisadeeda waddanka Kenya
We want to say categorically as church leaders
We don't condone that. Waxaan u sheegnaa si toos ah aanu nahay hoggaamiyashii kiniisada oo mucudur daareyno xasarada waligeena si naba ugu cudur daareymayno balse shakhsi kasta iyo qof kasta oo bini'aadmi ahi waxa uu xaq u leeyahay inuu naftiisa difaaco waxaana suurtagal ah inuu yimaado waqti dadka iyagu ay tahay inay naftooda u difaacaan dariiqii suurtagal ah
will have to defend themselves in whichever way possible
gudoomiyaha countiga Kisumu Anyang Nyong ayaa sheegay in aan dadka lagu qasbi karin inay ka qayb qaataan doorashada
The assumption is really made that if these people have said that
haddii dadkan ay sheegaan inaanay ka qayb qaadanaynin codaynta tallaabada xigta inay tahay dowladdu inay halkan ciidamo keento si ay codaynta ugu qasbaan ama waa ay ugu qasbaan inaanay kuwa kale ka hor istaagin inay codeeyaan imika taasi ayaa lagu sheegayaa amar waxaan ku boorin lahaa inaanay yeelin inay sameeyaan xoog culus si ay u qasbaan kaliya waxa aad xoog u sii fugeynaysaa dadkii Kisumu badi waa deganeed jimcihii wadooyin badan ayaa caadi u ahaa gaadiidka wuxuuga tukaan ma ah ayaa la furay si loo ganacsado balse waqti dambe oo maalinnimadii ah ayaa VOA ay aragtay dhalinyaro gubaya taayiro isla markaana xidhaya qaar ka mid ah jidadka magaalada waxay VOA u sheegeen inay isu dayayaan inay xanibaan in la keeno waraaqaha codaynta
warbixintii magaalada Kisumu uu ka soo diray wariyaha VOA ee Nairobi Maxamed Yuusuf oo uu soo jeedinayo Cabdi Xakiim Maxamed Shuruucay taas ahayd
subax wanaagsan dhammaantii dhageystayaal ayaan idin leenahay meel kasto aad joogtaanba maanta waxa uu shirugo furmayaa sida lagu wado magaalada Muqdisho xubnaha hoggaamiyasha maamul goboleedyada iyo waliba dowladda dhexe ee federaaliga Soomaaliya kaasoo hore ugu baaqay madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya kadib qaraxii sooba ka dhacay 14kii bishan hadaba saaka waxa hore u sii tagay Muqdisho qaar ka mid ah xubnaha hoggaamiyasha maamul goboleedyada Saare Cabdi Axmed ayaa kulankaasi waxa ka soo bixi kara
walaal saareed horta waxay ka wada hadli doonaan waa ki bariyahan ba ay khilaaf yari ka dhex jiray maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe kaas oo magaranaysa qaarna ay kor u qaadeen laakiin madaxweynaha iyo dad badan la socda bal isku dayeen inay magaranaysa aan aad looga hadal si aan khilaaf ku sii badanin marka waa ki dhawaan ugu yeeray madaxweynuhu bal inay maamul goboleeyada iyo dawladda dhexe isugu yimaadaan Muqdisho si looga wada hadlo khilaaf aan runtii la adayn kari waxa uu ka bilaabmo dad ay leeyihiin waxay isku hayaan magaranaysa sida loola xiriirayo Imaaraadka iyo Sacuudiga oo ay dareensan yihiin qaarin magaranaysa ahayd in iyaga si fiican loo taageero arrintii dhexmartay iyagiyo iyo qadar dhexmartay qaar ay lebeysan yihiin dee wax contribution lacaga dowladda dhexe ma siiso ama caawinin dibadda ay kasoo helaan ayay ka dhaliilaan waxyaalo dhowraaso markaa sidaas ayaa khilaaf ay jiray xataa mardii ay aad u soo baxdayba, gaar ahaan magaalada Galmudug markay noqoto ay aad banaanka ugu soo baxday, waxaas ayay ka hadlayaan bay ila tahay.
Waayahay marka maadaama kala aragti duwanaanshiye ee muuqato oo maamul goboleedyada ay ku shireen magaalada Kismaayo, aragti ka duwan dowladda dhexe federaalka, ra-iisul wasaare hadalkiisii ay ka dhex muuqatay, sidoo kaleeto carag arintaasi la xiriirta madaxweynaha uu ka hadlay, dareen uu jiray, hadda hal ma iskugu imaan karaan oo ma wada gaari karaan ayay kula tahay kulankoodan?
Saaray aad iyo aad, sababtoo ah waxay dareemeen runtii inay lagama maarmaan tahay oo markan haddaanay isku imanin dee ma garanaysaa laga faa'iidaysanayo oo khilaafkooga waa taa durba ay ka faa'iidaysteen kuwa qarqarxin jiray oo waa kaa dee 200 qof inaga dhinteen, intaa in ka badan ay dhaawacmeen, milyano boqolaal milyan oo dollar lacag gaadhaysa maalgelaysan guri maanta aan laga dareemin, laga soo bilaabay Saylac ilaa Kismaayo laga gaadhiyo ilaa Mareykan laga soo gaadhiyo meel aan laga dareemin oo qof la garanaya aan ku dhimanin ma jirto. Marka haddana arrintan laysku duumin, way og yihiin in dadkii Soomaaliyeed ay aad iyo aad ma garanaysaa u niyad jabayaan. Isla markaa saaray waxaan la yidhaahdo ma garanaysaa federalismka la yidhaahdo, maamul goboleeda la yidhaahdo, meel looga noqdaa ma jiro. Mar haddii meel looga noqdaa aanay jirinna, dadkii niyad jab kheyr caadi buu ka qaadayaa haddii ay dhacdo in kuwii layslahaa bal iyagoo og in loo dul qaatay oo maamul goboleedyo la sameeyey oo dadku aan runtii aad u jeclayn, haddaan layska dul qaatay, hadday iminka iyaga caddeeyaan inay dadkii kasoo horjeeday arrinta ay sax ahaayeen, dee baaba bay noqonaysaa. Marka arrimaha daraaddeed baan filayaa inay isugu imanayaan.
Waa garta haddii bal dhinaca maamulka la eego maamul goboleedyada, waxa ay doonayaan saa sheegtay in waxyaabo badan ay u madax banaanaadaan, waaba kuwaasoo xiradii dibadda ayagii samaysanayo oo la hadlaya xataa wadamadii ka baxsan Soomaaliya. Dowladdii dhexe dhinaca dastuurka iyadoo sidoo kale ta eegeysa wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradaha qaarkood ayaa maaragtay meesha ayagana soo galay. Marka sidee meel dhexe isugu imaan karaan isa heesadka hadduu muuqdo?
Waxa weeye horta waxaan ku roonahay waxa weeyaan hadda waxa laysku haystaa waa disoorku muxuu sheegayaa iyo maxaa ka maqan weeye waxa laysku haystaa qodobka 54-aad wuxuu u ogol yahay dowladda dhexe inay iyadu wixii dibad oo dhan ayuu ku shaqaato. Qoladan kalena waxay leeyihiin warda qodobka 53-aad noo ogolaanaya in lanala hadlo oo marka arrimaha lasoo gaadhayo lanala sii tashado. Marka waxaan u maleeyaa haddii halkaa laga bilaabo la dhaho war waxa waa wixii dowladda dhexe, laakiin waa laydinla tashani. Marka muraha laga hadlayo haddii halkaa la yidhaahdo, waxaan isleeyahay in dabadeeta wax lasoo gaadhi doono, dabadeeta laga wada hadli doono, war sidee baan cashuuru qaadnaa dowladda dhexe ay qaado, dabadeeta la qaybsamo, sidee baan khayraadka usoo saaraa oo dabadeetana sidii loo qaybsamayay, ama kaluun haatee macdin haatee baa laga wada hadlibayn. Isleeyahay marka ciidiga ay galeen waxay keeni doontaa in meel dhexe laysu yimaado, waan ugu isleeyahay saaraay.
Waagaag dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramiyey wariyaha iyaga Saare Cabdi Axmed. mar kale ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba subax wacana wanaagsan halkaad nagala socotaan waa v o a oo idinka imanaysa Washington. ku dhawaada 10 masjid oo ku yaalla magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa isu keenay lacag dhan $240,000, taasi oo looga ogol leeyahay sidii loogu caawin lahaa dadkii ay waxyeeladu kasoo gaadhay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho 14-kii bishan Oktoobar. Guddida masaajidada ayaa waxaa sida oo kale kulan ay xalay isugu yimaadeen magaalada Minneapolis ay isula qaateen wafdi gaara oo lacagtaasi u raaci doona amaba u qaadi doona magaalada Muqdisho, kuwaasoo lacagtaasi ku soo hubsan doona sida loo siiyo ama si loo siiyo dadka ay dhibaatada soo gaadhay. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Maxamuud Duliyadeyn oo ka mid a guddidan oo ugu horreyntiina waxa ay weydiisay lacagta iyo weliba cadadkeeda.
Sahra, mahadsan tahay. Lacagta la arurshay waa $240,000 Mareykanka ah. Waxa arurshayna waa 9 masaajid oo isku tegay.
Waa gartay marka lacagahan yaa laga qaaday oo ku deeqay? Ma dadka qof qof loogu tegay goobaha ganacsiga, mase siyaabo kala duwan ayaa loo soo aruuriyey?
Horta sawirka guud haddaan bixiyey Sahra, dadaalkan wuu socday, masaajidda dhan wuu ka socday, meelo badan wuu ka socday, dad badan oo isxilqaamaa jiro waa la wada dadaalayay. Oo 9 masaajid keliya maaha horta dadda dadaalka waday, laakiin 9 masaajid gooni waxay u ahaayeen in ayagu ku midoobeen inay dadaalkan suubiyaan. Dadka masaajidda kusoo tukado ayaa lacagta laga aruuriyey. Dad kale waxaa jira uu dhaafay xiliyadii fundraising-ka oo gadaal ka keenayay. Dad kale waxaa jiray lagu baraarujinayay xilliga salaadaha caadiga laga baxo maadaama lacagtan badan jimcooyinka la aruurshay. Dad kale waxaa jira markaa sabsidi iyo axad iyo gadaal laga baraarujinayay oo keenayay. Dad kale waxaa jira aad arkaysaa dumar iyo weliba dad tabar yar iyo $20 $10 ku darayay oo dadaalayay oo dadkaas ka banqaday wixii gaaray iyo xasuuqi dhacay.
Waa gartay ilaa 14 October ilaa iyo haatan waan wax marka la fiiriyo dhowr wiig ah lacagtuna waa ay cadad fara badan tahay. Marka dadkan sadaqooyinka ee la baxeen sidee lagu xaqiijin karaa in si rasmi ay u gaari doonto dadkii dhibaatooyinka ay saameysay?
Xaqiiqatan waa su-aal aad u fiican. Dadaal deeri ah ayay suubiyeen guddiga sagaalkan masaajid. Waxay sameeyeen inay si sharci ah dalkan Maraykanka uga baxdo oo ku gaadho dalka Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho. Haddana waxay raacin doonaan lacagtan oo bisha baxayo hadda la isku duba ridaya wafdi ka kooban dhowr wadaad culummadii masaajiddaas imaamyada ka qeyb ka mid ah oo ayaga laftirkooda tigidkooda iyo dadaalkooda lacagtan aan laga jarin dadka la keentay ee si kale loo habeeyey oo meelo kale iyo dad kale laga soo habeeyey qeybna masaajiddan ay habeynayaan, kadibna ayagaa raaci doono xaqiijin doono meesha lacagta ay ku dambayn doonto. Waxaana raaci doono qof weriye ah oo kameradiisa wato iyo secretary qorayo peni walba meesha uu ku baxo oo xaqiijinaya. Marka waa howl unique ah oo ka duwan dadaalkii hore oo dhan. Lacagtan in ay gaadho riboodkeedana waxaa lagu soo celin doonaa dadkii isxilqaamay ee xilkaska ahaa ee Soomaaliyeed ee reer Minnesota ee dadaalkan suubiyana riboot dhammaystiran ayay u keeni doonaan guddigaas baxaya ee sagaalka masaajid.
Waa gartay. Marka laga soo tago masaajidadan iyo sagaalka oo hadda ii sheegtay, waxaa jira xataa shaqsiyaad reer Minneapolis ah oo iskood akoono u furay. Waxaa jiray qolyo qabtay xataa kulamo dad ay iskugu imaadeen. Kuwa waxa ay wateen maxaa la dhahayay baca iyo waxay wax ku guraayeen goobaha suuqyada ayay dadka qofka qof ugu tagayeen dukaamada. Marka maxaa xoogga dadka oo dhan loo mideen waayey oo qoloba dhinaceeda ugu carartay micnaha?
Wallaahi waagii hore Minnesota haddii dadku waagi ay ku yaraayeen waa la midaysanaa, laakiin marka la bato oo dad walba meesha ay ku bataan nuugu wuu adag yahay. Midda kale dadka qeybo kamid isma yaqaanaan isku maaha generation, xataa gabdhaha jaamacadda dadaalka ay wadeen waa yaabaysaa, caruur yaryar dadaalka ay wadeen waa yaabaysaa, dhalinyaro ku dhalatay dalkan Maraykanka oo waxaan arkay masaajidka imaanayo oo $20 iga bixiya iga qabta leh intaanan awoodaay, wax dadaalka dadka lama midayn kara marka ay aada u badan yihiin, marka aysan is aqoonin, marka ay xamaasadaysan yihiin, marka ay wada qiiraysan yihiin kulligood, dadaalkooda aada looma midayn karo. Laakiin dadaalka wuu socdaa. Ta kale waxaa jiro xaqiiqa ah hay-ado arrintan qaabilsan, hay-adahaasna aada bay ugu badan yihiin Minnesota. Hay-ad walbana waxay doonaysaa inay dadaalka muujiso oo ay qaado iyada laftirkeeda. Sidaas daraaddeed marka maadaama hay-adihii badan yihiin, dadkii badan yihiin, dadaalkii badan yahay, la wada qiiraysan yahay, waqtigii kooban yahay, dad masaakiin wax la gaarsiinayo, way adag tahay in la midoobo oo hal laga wada dhiido dadaalkaas. Laakiin sida hadda aan arkayno waxay aada uga fiicnayd mar kasta oo kale dadka qalbigooda hal ayuu wadahaa. Arrintaana looma harin qof aan gurman, qof aan dadaalinna wuu yaryahay ama maba jiraba. Dadaalkan wuu badnaa.
Waay duliyadeen. Marka bal waxaad iga warantaa $240,000 kun oo dollar waa lacag aada u tiro badan. Dadkan waxaa la rabaa in la siiyo lacagaha iyadoo lacag ahaan ah, ma waxaa la rabaa in wax loogu gado oo in maaragtay dadkii eheladooda ay dhinteen raashin iyo waxaasi loogu gado? Ilaa iyo hadda ma laga fikir lacagtan waxa la gelinayo, mise ayadoo caddaana la qaybin doona?
Guddiga hawshaas wado oo loo xilsaaray ayaa weli haddeer shir u fadhiya. Aniga unbaa la doortay inaan idaacadda u warramo oo bannaanka usoo baxay, laakiin arrintaas ma raba inaan ka hor dhaco qaabkii loo suubin lahaa shirkeeda iminka lagu jiraa oo culummadii ay gudaha ku jiraan, maadaama aniga la ii doortay inaan la hadlo idaacaddeeda adiga waraysiga bixii bannaankan ka jooga haddeer aan kula hadlaayo. Si kastaba, dadaalka ay wadaan waxay ku dadaalayaan lacagtaas inay gaadho dadkii, ha ku gaadho caddaan, kuwo waxa loogu soo gado ha loo waxeeyo. Laakiin waxaa jira guddiga culummada oo inta ka baxayo ayaa go-aansan doono shirkaas kadib sida loo qorsheynayo lacagtaas. Waxayna u badan tahay dadka badankiis marka la xaqiijiyo inay yihiin dadka dhibaatada ay saameysay oo la xaqiijiyo inay lacagtan u baahan yihiin oo isticmaalayaan oo gacan kale aysan gelaynin, kadib marka la xaqiijiyo waa suuragal in lacag ahaan loo siiyo. Laakiin qorshahaas wuu socdaa, shirkeeda hadda loo fadhiyaa, mana raba inaan ka hordhaco.
Waa hagaag dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamuud Dulyadeyn oo ka mid a guddida ay iska soo saareen masaajidyo kala duwan oo ku yaala Minneapolis oo dhaqaale tabrucaada $240,000 oo dollar gaaraysa ururiyo dadka ku waxyeeloobay qarxii ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaana u warramayay Saare Cabdi Axmed. Saare, ila hadda ayay studiyaha igula sugan tahay. Dabcan Saare, gabagabadeeda caddayna marayna, maxay nooxiga?
Waa sidaasi, waxaa laga yaabaa dad badan oo dhegeystayaasha ka mid a inay isdhahaan war heesti aawe waxaa heestu ay ka mid tahay barnaamijyada dabcan aan sii deyno
goorahabaishaad ku sii haysay
aad iyo aad. Waxaan soo qabanayaa oon rabaa dadka inaan hurdaday uga kicino maaragtay alaseynimadan saaka codkii eebaha uraxmad ee Maxamed Sole baan tubaciyo heeskii sida jaawo geelo
abariyo cheliyo haralelay ale cheleled kayigi charka kutoso kachi kachi fiwayo adiguna machogtide mawahad iso chirin markaanil kachif sado e a e chaad laydigo e a e chaad laydigo
salaam ya salaam waxaan filayaa sahraay waxa weeyaan waaye waaye iyo uli maxamed saleeman
yaa haddee dadkaasoo dhan madaxa wada ruuxi kara halkaas haddaad fiiriso dhinacii farsamo yaqaankii tision oo gabadha saaka noo joogta ah dhankeeda madaxa ka ruuxday sharwacaan firi kaba daran xaggan
dabcan kolley fahmi maysa laakiin waxay tidhi heestani hees bay ogoshay marka aan tusay qaabka muusigu dhacayo iyo codka suru fasiixa u yahay
taasoo maaragtay muusigu sida ula haysataan ka helay
haddii loo tirjumi lahaa ka war
kaba sii daran
waaye waan ka xunay dhegeystayaal inaanu idinku bargoyno heestaasi maxamed salaamaan tabac iyo weliba jaawageed waxa ay gebagabow tahay idaacaddayda subaxnimo si wada jira halkan idinku daadiinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shurwac iyo dhammaanba bahda v o ida la sidaayo nabadgelyo. Sochiday buraha chirchirada udayo.